Atle Antonsen politianmeldt for hatytringer, noe som har blåst nytt liv i debatten om straffelovens paragraf 185. Burde vi avvikle rasismeparagrafen? Tiden overmoden for et lovforbud i Norge mot all rituell omskjæring av barn, uavhengig av kjønn, mener Tor Martin Austad. Burde vi forby omskjæring av gutter? Obos-sjefen har gitt råd til menigheter som har fått byggeprofetier fra Gud, men bør Gud styre boligutviklingen? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake i sin fjerde sesong og syvende episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Med meg i studio har jeg siviløkonom og idehistoriker Mathilde Fasting. Hun jobber til vanlig som prosjektleder i den liberale tankesmien Civita. Der hun ansvarlig for Civitas ukentlige podcast Liberal Halvtime sammen med Eirik Løkke. I Civita skriver hun også om alt fra borgerlønn til arveavgift, sosial mobilitet og mye mer. Fasting har skrevet flere bøker som Borgeren og Fellesskapet som kom ut i 2015 og Valgfrihet som kom ut i 2013. Siviløkonomiutdanningen tok hun på NHH, idehistorieutdanningen fra UiO, og i tillegg så har hun en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Erfurt i Tyskland om den norske juristen og økonomen Torkel Aschehoug. Velkommen så mye til deg, Mathilde Fasting.
Tusen takk.
Litt av en CV, hva gjør... forskjellig også, du er både idehistoriker og siviløkonom og statsviter...
Sauser det sammen.
Hvorfor ble du liberal?
Jeg tror ikke jeg ble liberal, tror jeg alltid har vært liberal egentlig. Ja. Jeg går tilbake og tenker litt på det og tror at jo, det har jeg nok vært av natur, så er jeg relativt liberal og åpen, og når jeg sier av natur så mener jeg at det er liksom en iboende ting jeg alltid har vært opptatt av, mer eller mindre, men selvfølgelig nå når jeg jobber mer politisk og mer med for så vidt ideer og tankearbeid som du gjør i en tankesmie, da, så kommer kanskje det liberale mer til syne enn det har gjort tidligere i livet, da man har gjort andre ting, så har man kanskje ikke tenkt så spesifikt på det. Så jeg tenker nok mer på det å være liberal nå enn jeg gjorde for kanskje 20 år siden.
Ja, og hvorfor trenger vi tankesmier?
Jeg tror det en fin måte å se politikk og samfunnsutvikling på gjennom noen øyne som ikke binder deg til noe partipolitikk, men som binder deg til da, ideer og verdigrunnlag og hvor man kan brytes med andre, altså det å være liberal vil jo si, jeg jobber med mange kollegaer som kan være, hva skal jeg si, for noe uenige med meg i forskjellige konkrete saker, men hvor vi kanskje begge har eller liberal argumentasjon, sånn at det kan jo, det i seg selv er jo veldig åpent og mangfoldig på mange måter, så det synes jeg, det trives jeg med.
Man snakker om at min frihet slutter der din begynner og sånn, men hvor slutter min og hvor starter din, og er det som forskjellen på?
Ja, og så kanskje er det noen som ispedd noe mer konservatisme ofte, ikke sant? Og så er det andre som liberale kanskje på si på økonomiske ting, noen er litt mindre liberale der kanskje, og så kan det være på det som tema for denne podcasten, på etiske ting, kan det jo helt klart være ganske mye vanskeligere å bli enige, og det trenger man jo ikke, så lenge man har aksept for at andre kan mene andre ting, så er det helt ok.
Jeg er skikkelig uenig med noen av dere i Civita, og skikkelig enig med andre i Civita, så det, man kan være mye forskjellig liberal, men hva slags liberalisme, eller jo, nei, jeg hadde et annet spørsmål som jeg måtte stille en som sånn profesjonell liberal. Hvorfor kaller man venstresiden seg liberals i USA, og så i Norge så tenker man gjerne på moderat høyreside?
Ja, det et langt lærer til å bleke, men jeg kan nevne en bok som jeg har også skrevet i det siste sammen med statsviteren Francis Fukuyama. Og der har jeg spurt han om opprinnelsen til det å være liberal, og det en kjempelang historie. Egentlig så kan du ta den tilbake til omtrent til romeren og enda lenger tilbake, men til det moderne tid så kan du ta det tilbake igjen til opplysningstiden, og så kan du gå fremover der, men utviklingen i USA og utviklingen i Europa veldig forskjellig når det gjelder bruken av liberal, så vi har ikke den helt samme, hva skal jeg si, oppfatningen sånn historisk heller på hva det vil si å være liberal på de ulike måtene. Så da jeg spurte han, som var amerikaner, eller amerikaner, om han var liberal, så klistret jeg på ham en merkelapp som han nikket og sa ja, det kan være enig. Jeg spurte nemlig om han var en klassisk liberal tenker i europeisk forstand, og da sa han ja. Mm. Sånn at jeg vil også si at jeg er liberal i en klassisk europeisk forstand, men når vi ser hvordan utviklingen er i USA nå, så det klart at mange av de synspunktene som jeg vil ha, vil jeg finne igjen hos venstresiden i USA. Det ikke så veldig rart. Så det egentlig USA som outlieren, og så det...
Ja, ikke sant?
Ja.
Og så det forskjell på folk som kaller seg liberaler og liberalister, og i hvert fall sånne progressive liberals.
Mm.
Det jo egentlig hele det politiske spektret, spør du meg. Alle kaller seg liberaler likevel. Ved hennes side sitter en sosialist, SV-politikeren Robin Hansson. Hansson har kommet helt fra Sørlandet, der han sitter i bystyret i Kristiansand kommune. 30-åringen brenner for spørsmål om ulikheter, klima og energi. Og det politiske engasjementet har han fått omsatt til en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder. Han har også hoppet inn i kulturdebatten og mente sommeren 2020 at museene må være forsiktige med å gjøre seg selv til talspersoner for noen de ikke representerer. Han deltok i NRK-programmet Folkevalgt, som fulgte unge politikere som jaktet en plass på Stortinget. Velkommen så mye til deg, Robin Hansson.
Tusen takk.
Tar du gjenvalg som stortingspolitiker?
Ikke med det første.
Nei, hvorfor ikke?
Nei, jeg har jo en veldig viktig og meningsfullt jobb ved siden av politikken, og har egentlig vært tydelig på at jeg ikke har lyst til å være fulltidspolitiker nå, der hvor jeg er i livet, og har bestemt meg for å ta gjenvalg i lokalpolitikken. Så da tenker jeg at vi har veldig mange gode kandidater som kan ta det vervet, og da bør en heller satse på de som mer motivert.
Jeg spurte Mathilde hvorfor hun var liberal, og da vil jeg spørre deg hvorfor du ble sosialist. Hvorfor hun ble liberalist, og hvorfor du ble sosialist?
Jeg tror det handler om hvor jeg kommer fra, og hva jeg har opplevd. Jeg kommer jo fra et av de fattigste landene i verden, eller familien min gjør, og har sett på å vært en flittig bruker av velferdsstaten Norge i min oppvekst, og er nok overbevist om at de store problemene bør løses i fellesskap, og at solidaritet må stå i førersetet av all politikk.
Dagsavisen skriver at da du kastet deg inn i blackface-debatten, så måtte du betale dyrt. Kan du fortelle om bakgrunnen for denne historien, og hva slags pris du måtte betale?
Ja, det som var litt sånn spesielt, vi hadde en sånn diskusjon med noen venner før jeg publiserte denne kronikken på om kanskje jeg kom til å få kritikk fordi at jeg ikke hadde de riktige identitetene.
Ja, fordi den debatten, da husker jeg det var, da stormet det veldig.
Ja, og altså, det ble helt absurd. Det var hvite jenter som jeg har vokst opp med, ekstremt privilegierte jenter som plutselig skulle fortelle meg om hva rasisme var og hvilken nyttig idiot jeg var for rasister i Norge og i verden ved å skrive et sånt innlegg. Så det kom som et sjokk på meg at flere fra, kan vi si, den antirasistiske bevegelsen som jeg føler at jeg har vært en del av hele livet mitt, plutselig vendte meg i ryggen.
Mm.
I en debatt som jeg egentlig anser for å være ganske nyansert og saklig, så ble jeg beskyldt for å drive polemikk og løpe hvite menneskers ærend, for å sitere noen som jeg kjenner.
Hva var problemet? Du skrev om blackface, og så mente folk at du ikke var svart nok til å mene det?
Ja, rett og slett. At det er meg som har svart hår, men som kanskje ikke har svart nok hud, ikke kunne mene noe sånt.
Jeg har jo vært i noen sånne debatter selv, og det er jo helt rart. Nå skal vi jo snakke om både feminisme og omskjæring og sånne ting etter hvert. Det må da være mulig å snakke om. Er det ikke det som er rasisme da, hvis man sier at man må kvalifisere gjennom hudfarge til å snakke om noe?
Jo, definitivt, og det er en veldig farlig vei å gå, tenker jeg, for det offentlige ordskiftet, og at man skal ekskludere folk fra å kunne delta i viktige debatter fordi man ikke har de riktige identitetene.
Du skal få lov å gi et politikersvar. Hvorfor ville du bli politiker?
Det kan du takke Erna for. Jeg trodde okay. at Jens, nei, Støre skulle bli statsminister i 2017. Og som du har introdusert her, så har jeg vært veldig opptatt av klima- og miljøspørsmål, og mente at det gikk alt for sent. Så i stedet for å stå på sidelinja og skrike, så tenkte jeg at jeg måtte ta ansvar og prøve å gjøre noe med det selv.
Og hvorfor er SV partiet du går til da?
Fordi at SV er det partiet som forener det grønne og det røde, og for meg så henger de to spørsmålene er veldig tett sammen, og jeg tror at hvis vi skal klare oss å få ned utslippene, så må vi få med fellesskapet, og det jeg mener SV har den politikken som løser de problemene best for folk.
Er du enig i det, Fasting?
Jeg er jo som sagt jobber i Sivta, men jeg sier ikke hva jeg stemmer, og jeg er ikke medlem av noen politisk parti, men altså, det er åpenbart at jeg ikke stemmer SV. Det tror jeg vi kan si med ganske stor sikkerhet.
Og da tror jeg vi kanskje kan få noen uenighet gjennom programmet her også. Det er bra.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Atle Antonsen er politianmeldt for hatytringer, noe som har blåst nytt liv i debatten om straffelovens paragraf 185, også kjent som rasismeparagrafen og hatytringsparagrafen. Burde vi avvikle denne paragrafen, Mathilde Fasting?
Jeg har tenkt litt, og siden du ber om et ja eller nei, så har jeg tenkt å svare ja, faktisk.
Ja, burde vi avvikle rasismeparagrafen, Hansson?
Nei.
Veldig bra, da er vi uenige. Hvorfor det når minoriteter altså utsettes for så mye diskriminering og hat?
Ja, det er godt at vi får lov å nyansere litt, ja. Fordi jeg må si innledningsvis da jeg fikk spørsmålet, og så skjønte jeg egentlig faktisk tidlig denne uken at det måtte bli en debatt om Atle Antonsen. Det var helt umulig å unngå i et konsept som dette, men jeg kommer frem til at på et prinsipielt grunnlag så mener jeg kanskje at den burde ikke vært der i det hele tatt, man hadde klart seg uten den, men man har nå, den er der. Og det er selvfølgelig også sånn at det er vanskeligere nå og vanskeligere på en måte avvikle noe når det allerede er innført. Så hvis jeg kan nyansere litt, så er det mulig at man med hell kunne ha endret eller klargjort litt grann mer, fordi at det er et lovverk, eller denne paragrafen, den strammer jo inn ytringsfrihet, og det er uansett problematisk, og det er også sånn at de, skal vi si, disse tingene som er ramset opp da, altså A, B, C, D som liksom står nedover i den paragrafen, vi kan godt si hva det er for noe, hudfarge og, eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, det var vi jo litt inne på i sted også, religion og livssyn, eller livssyn, homofile orienteringer, eller nedsatt funksjonsevne, og alle de tingene der er selvfølgelig grupper som vil kunne bli utsatt for hatefulle ytringer, slik det står i loven. Og det står også en annen ting, at det er ikke bare at du skal hatefulle ytringer, men du kan også det å forhåne noen, eller vise ringakt overfor noen, det er også begreper i loven som kan gjøre det ganske vanskelig å finne ut om den skal benyttes eller ikke. Og sånn som det er nå, så vet vi at saken med Atle Antonsen, det vet vi i dag, selv om jeg ikke har gått inn på, bare hørte i går av nyheten, at politianmeldelsen er henlagt.
Ja, og det er jo da fordi at statsadvokaten har vurdert det slik at de kommer til å tape en rettssak om de tar den
nettopp
til retten.
Ja.
Men det er jo ingen ytringsfrihetsforkjempere som er for noen absolutt ytringsfrihet, og grensen går jo et sted. Trusler, antar jeg du ikke, mener skal være lovlig.
Du har jo andre ting da, som straffeloven har jo flere paragrafer som kan benyttes, og særlig hvis det, sånn som her, hvor det er klart at først er det sagt noen ting, men så, og nå vet jeg ikke, jeg har ikke hverken bare lest det jeg har lest i pressen, men liksom, hvis du begynner å ta folk i armen, eller begynner å dytte dem ut, eller gjøre fysiske ting, da, så går du jo over til aggressive handlinger som kunne ende i slagsmål eller andre ting, og da har man jo andre ting i loven som helt klart kan komme til anvendelse, slik at man må ikke koble rasisme på det for å kunne reise en sak, og hvor rasisme selvfølgelig vil være en del av det, hvis det var det som var tilfellet. Og det igjen er jo også, som jeg sa, vanskelig å avgjøre hva Er det bare fordi du har kommet med en rasistisk ytring, altså si at hun ser, hun var for mørkhudet da, til å være på dette utestedet, eller om det er at du er en slags organisert rasist som rett og slett er rasist og som driver med aktiviteter som helt, altså for eksempel starter et rasistisk parti eller gjør et eller annet sånn veldig mye mer enn en sånn ytring som dette, som kanskje i hvert fall sånn det fremstår, jeg vet ikke hva Atle Antonsen gjør for øvrig, men det er klart at han har jo alle øynene tråkket over streken. Nei, men er han rasist av den grunn eller ikke? Det er veldig vanskelig å svare på.
Men kan man ikke, hva er det du mener vi mister da, ved å ha en sånn lov?
Ja, så du mister, du kan miste, altså det å ytre seg i å bruke både, som han sier her, ironi, satire, eller det hele tatt bare ytre seg på en dårlig måte, det må folk få lov til å gjøre. Og så er spørsmålet, hvor går den grensen for hvor utrert og hvor forferdelig dårlig det kan bli før du sier at du har gått over en eller annen strafferettslig grense. Og så tror man at ved å ta denne loven, så skal du kunne klare å lage det skillet, men det er veldig vanskelig. Og historisk så ser vi også at det har vært sagt og gjort i forskjellige kontekster også bakover i tid, i ting som du ville steile helt av i dag. Så ting endrer seg jo, og gruppene som kanskje blir utsatt for dette kan endre seg. Og det du da taper her nå, det er at det å drive kritikk, drive det selvfølgelig helt utilbørlig, vil mange si, på mange områder, da vil du kanskje kneble folk, og folk vil bli engstelige for å si noen ting. Og det er ikke noe godt hvis det blir den typen samfunn hvor vi da lar være å ytre oss.
Atle Antonsen hintet om at det kanskje kunne ha vært en spøk han prøvde seg på, selv om det ikke var noen unnskyldning, hvilket han presiserte. Tror du man kan ha en hatytringsparagraf og samtidig både plass til god og dårlig humor?
Ja, men det kommer jo litt an på hvordan den hatparagrafen er formulert. Mm. Og jeg er jo enig her med at det er sånn som den er formulert, at det har noen uheldige slagsider. Så jeg sier,
altså, hva slags formuleringer da?
Nei, blant annet dette med ringakt og forhåning. Mm. Jeg mener sånn, religion, det finnes ekstremt gode grunner for å ha forakt for religion, etter mitt kjønn. Mm. Og i et sekulært og opplyst samfunn så må det være rom for å kunne latterliggjøre religioner og forhåne religiøse, kan vi si, tanker og meninger. Så det som jeg ser på som en sånn mulig fallgruve med sånn som jeg har formulert det da, at rasismeparagrafen i snittest, altså det må ikke bli et juridisk instrument for blant annet blasfemi. Mm. Så jeg er enig i at jeg synes vi bør definitivt ha en rasismeparagraf når vi ser hvor destruktive eller alvorlige konsekvenser dette får for enkeltmennesker som opplever det. Dehumanisering av mennesker, ord er ikke bare ord, jeg tror vi alle sammen er enige om det, så jeg tenker gå inn, ta hele den regla der. Men for å gi deg et litt sånn flåsete svar på situasjonen med Antonsen, jeg tenker det kunne vært vel så formålstjenlig hvis noen bare hadde gitt han inn på trynet, at det skulle endte opp i retten.
Altså, det er sånn man ikke kan si høyt, men som Bernt Hulske for eksempel, det hadde jo vært, det skaper jo mye større og verre og skadelig presedens at han havner i fengsel enn at han bare får seg inn på trynet.
Jo, ikke sant, men dette her er en veldig interessant problemstilling eller grenseoppgang. For det første så synes jeg ikke at det skal være straffbart å oppføre seg som en drittsekk. Og det er jo litt av problemet med den hatparagrafen, at han åpner litt for det. Og så hvor går denne grensa da? Men sånn, Hulsker ble dømt, Antonsen ikke, og liksom disse subjektive tolkningene av denne paragrafen her åpner opp for at likebehandlingsprinsippet kanskje ikke, eller blir vanskelig å praktisere. Rettsanvendelsen blir vanskelig, og det har jeg store problemer med. Og igjen, jeg vil bare understreke at jeg tror sånn som verden er i dag, og spesielt i land hvor man har minoriteter, at de skal, historien har vist at man bør ha et vern mot hatytringer knyttet til som er rettet mot de, men at det samtidig man må kunne holde tunga rett i munnen og ha to tanker i hodet samtidig og kunne utforme en paragraf som ikke legger begrensninger på ytringsfriheten og som I alle fall ikke gjør det straffbart å oppføre seg som en drittsekk på fylla.
Vi skulle jo gjerne hatt statsadvokaten her til å svare på det, men vi kan prøve vi. Hvorfor hva egentlig forskjellen på Hulsker, det Hulsker gjorde og det Antonsen gjorde?
Kanskje du først?
Ja, nei, jeg sitter igjen som et stort spørsmål, jeg vet ikke. Og det jo derfor jeg mener at den anvendelsen av denne paragrafen I rettssystemet, jeg tror vi kommer til å se flere sånne kan vi si, skjevheter I hvordan I utfallet på sånne saker, og det svært uheldig, da vi I prinsippet alle like under loven.
Og så det jo også sånn at kontekst har så utrolig mye å si, og for eksempel når det gjelder såkalte ytringshandlinger, når du sier ja til å kjøpe naboens bil, eller hvis du sier ja til å gifte deg med noen, så kan du ikke bare si jeg har ytringsfrihet, og derfor sa jeg det, det juridiske forpliktelser også. Og så det også forskjell på hvis man sier at hvis jeg sier til Barack Obama skyt, så da det bare et forslag, mens hvis jeg sjefen til noen, og noen holder en pistol og sier skyt, så det jo dermed en ordre nærmest, og jeg medskyldig. Så prøvde jeg å liksom anvende en sånn tankegang da på Hulsker og Antonsen, men ingen av dem var liksom, jeg tenkte at kanskje Antonsen, hvis Antonsen var barsjef på det stedet, og sa du for mørk til å være her, så det annerledes, og det ikke sikkert det hadde vært en hatytring, men diskriminering eller en annen straffelovsbestemmelse som hadde hindret denne til å si det, men to nærmest likeverdige og vektige gjester på en bar som snakker og snakker stygt til hverandre, der vet jeg ikke liksom helt.
Nei, det selvfølgelig reiser jo kanskje et spørsmål om hele situasjonen som ingen av oss selvfølgelig har vært I, for vi var ikke på den baren da dette skjedde, men det klart at sånn som det kanskje dynamikken rundt måten han da gjør det på, dersom han trodde det var humor, og dersom de andre også initielt trodde det var humor, og så skjønner de etter hvert at det ikke det, men at det også noe med den gruppedynamikken rundt der, som gjør at de ikke griper inn og stopper han. Og jeg skjønner jo at en kvinne på 24 og en stor mann på 53, at det en viss sånn rent fysisk forskjell. Jeg vet ikke hvordan jeg selv ville reagert hvis en stor mann kom og begynte å skjelle meg ut. Jeg hadde nok blitt redd og ikke forsøkt å si noen ting, og hadde jeg vært sammen med noen andre kvinner, så det ikke sikkert at de hadde grepet inn og sagt, nå må du stoppe, eller prøvde å liksom få han til å forsvinne. Så det, jeg kan se det, men det var andre menn der, og det vel flere av dem som har sagt at dette burde de ha ryddet opp I og tatt med en gang, men det ofte lettere å si noe I etterkant enn å gjøre noe der og da.
Det en høyesterettsdom som vekket mange reaksjoner tidligere I høst. Med 3-2 stemmer kom høyesterett nylig frem til at det var straffbart å si dra tilbake til Somalia, så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV. Det var straffbart, visst nok, og det reagerte blant annet ytringsfrihets- og menneskerettighetsekspert Anine Kjærulf på. Uttalelsen falt I forbindelse med en krangel mellom en 57 år gammel mann og en 16 år gammel jente. Tildragelsen skjedde på Jessheim togstasjon sommeren 2020, og flertallet på 3 dommere da, konkluderte da med at den aktuelle uttalelsen straffbar fordi den ble fremsatt av en voksen til et barn. Om den var fremsatt overfor en voksen, ville den ikke vært straffbar, stod det I dommen. Og når man, det jo litt rart med sånne ytringsfrihetsstraffesaker, fordi at du sier jo faktisk at I en dom og en bestemmelse at dette kan ikke skje igjen, I så fall så det diskriminering å la personen gå for det. Så det finnes noe der ute som fullt mulig å formulere I munnen, men som ikke lov å si I en viss situasjon. Hvis du 57 og du møter en som 16 og står på en togstasjon, så skal du I hvert fall ikke si det, for da kan du straffes.
Ja, det svært
uheldig. Ja, det
å gjøre det kontekstbetinget på den måten, ja. Fordi at det det, altså, de objektive kriteriene som må ligge til grunn for å kunne domfelle noen, de blir vanskelig å bruke.
Men jeg har litt lyst til å si det at en hatytring kan jo defineres, eller I hvert fall det den øvelsen Høyesterett driver med her, og I den graden kan defineres, så det jo helt åpenbart for alle. Just jo bare krystallisert moral. Alle forstår at det Atle Antonsen gjorde var ille, det Hulsker gjorde var ille, det som skjedde på den togstasjonen var ille. Hvorfor kan det ikke være straffbart også?
Ja, det nettopp det da. Altså, ikke sant? Hvor grensen går en for hvor du vil bruke straffeapparatet for å sette i gang en straffesak. Og terskelen der skal jo ligge ganske høyt, og det gjør den jo for så vidt også. Men det som kanskje er problemet her da, med denne paragrafen vi snakker om nå, at den grensen blir litt vanskeligere å trekke. Altså folk, som du sier, både i fylla og ikke i fylla, og på hvert fall hvis vi nå trekker inn at du kan begynne å bli straffet for ting du skriver på Facebook og sånn, og sitter du der og bruker capslocken din og utropstegn og alt som er, ikke sant? Så kan du plutselig risikere at du kommer inn under denne paragrafen, og da er det vel noen som har sagt, så får vi se om jeg synes jeg er enig i det eller ikke, men som sier at da burde vi heller prøve å gå etter ting som virkelig er alvorlig, der hvor ikke bare det er ord, men hvor det er mer organisert enn som så, og så er den grensen selvfølgelig supervanskelig å trekke, og de som blir truffet av ord, som vi sa i sted her, ord kan spille en kjempestor rolle også, det må ikke være fysisk, eller altså, det blir jo på en måte fysisk, ord kan jo virke fysisk på noen, du kan jo begynne å gråte, og du kan jo få fysiske reaksjoner hvis du hører noe som er ille, eller forferdelig. Men igjen da, så er det kanskje et spørsmål som litt overordnet går på om vi ønsker å bruke loven på å ikke akkurat bekjempe, men for å ta tilbake, eller for å få et bedre ytringsklima enn å ikke bruke, enn å gjøre det på andre måter.
Ja, ikke sant? For eksempel møte ytringer med motytringer. Og det er ikke noe tvil om at, eller min overbevisning er i hvert fall at Atle Antonsens strengeste straff, man kan vel straffes med en bot eller 3 år i fengsel for hatytringsparagrafen, men det er da ingenting i forhold til den sosiale fordømmelsen han nå har møtt. Og det vekker jo også noen nye spørsmål. Hvem er vi til å straffe folk etter egen vilje og evne hvis rettsapparatet ikke gjør det? Mm. Jo, at dette har et klasseaspekt også kan det ha, fordi at disse som har gaffateipet capslock-knappen nede og ikke kan de tegnsetting og ikke kan de rettskriving heller, men ofte de som bruker hatytringer og skriver stikk tilbake til Somalia og liksom de er jo egentlig, det er ikke eliten.
Nei, det kan man trygt si.
Og jeg husker at det, da Lan Marie Nguyen Berg skulle drive og politianmelde alle som hadde skrevet stygge kommentarer om henne i kommentarfeltet, så husker jeg tenkte sånn, know your place. Du sitter der i, du har laget en sykkelvei fra Ensjø til Rådhuset, for du bor på Ensjø og jobber på Rådhuset, opplever de i Nord-Norge og har 4 timer til nærmeste sykehus da, i bil. Så skriver du liksom jævla fett det kjæring i kommentarfeltet, liksom, og så i caps lock, og så tenker jeg jo, ja, det er en stygg kommentar, og det gjorde de bare fordi de var kvinne, de kommenterer hudfarge, annet, dette er helt utenfor, men maktbalansen er jo helt, det var så smakløst, husker jeg, da hun liksom pekte og sa sånn, ja, fengsel, liksom, på disse menneskene. Hun er en maktperson.
Og det følger jo med selvfølgelig, altså offentlig. Hun, det gjelder jo alle som kommer inn i ulike posisjoner, eller har ulike, altså det gjelder jo type, vi bør ikke snakke om MeToo, men det gjelder jo i alle sånne relasjoner hvor det er asymmetriske maktforhold. Mm. Og den som sitter på toppen da, må, som du sier, tåle en god del mer. Selv om det ikke er bra at den politiske debatten blir sånn, det er egentlig en annen sak, men i en sånn posisjon, så må du det. Men her så er det jo, altså Antonsen og Sumaya, de er jo egentlig på lik linje. Den ene er poet og skribent og kjent, og den andre er komiker, og de sitter egentlig på et utested hvor begge har valgt å gå, og så plutselig oppstår dette. Så her, der er egentlig, selv om hun er kvinne 24 og han er mann 53, så vel,
det er ikke sikkert det er så stor forskjell. Hun er svart kvinne 24, ja. Han er hvit mann 53 med enormt høy både kulturell og sosial status i samfunnet. Så jeg vil jo si at det er en voldsom asymmetri mellom de to, selv om de begge to er offentlige personer.
Det er i hvert fall god grunn til å tro at situasjonen var truende.
Absolutt.
Og at det skildret hun egentlig ganske godt, litt sånn mistenkelig, mye skildring, synes jeg. Men uansett så er det ikke langt fra den høyesterettsdommen på 57 og 16, og det som skjedde der på 53 og 24.
Jo, men det er en ganske stor forskjell mellom det å være 16 og det å være 24, vil jo jeg si.
Ja.
Og så kan man jo si at det er der man trekker grenser. Men igjen, ikke sant? Det åpner opp Pandoras eske. Altså, man vet jo med denne, kan vi si, henleggelsen som vi fick igår och den domfällelsen av Hulsgaard, så är det inte klart för mig var den gränsen går, och det syns jag är djupt problematisk. Så här har vi en stor jobb att göra i att rydda upp i regelverket, och det är därför den paragrafen som man ordlyden är nu bör ändras så att den blir mer specifik och är ment att förhindra det han, eller beskytta det han ska beskytta, och inte bli ett instrument för och straffa förfölja folk som uppför sig som idioter i fylla eller folk som önskar spotta religion, för exempel.
Gitt att låt oss säga att hatsytringsparagrafen avvikles eller att den saken henlägges som blir gjort, och man heller ska finna andra måter och på en måte i rättesätta och utveckla debatten på då, och helst undgå slike situationer. Hur långt kan vi gå i att socialt fördöma det Atle Antonsen gjorde?
Ja, igen, det är ju ett kjempevanskelig spørsmål selvfølgelig, fordi noe av det som er farlig med sosial fordømmelse, hvis veldig mange mennesker, inkludert mennesker som kan skrive, snakke, viser seg fordømmer, så kan jo...
Og han mister jo jobb.
Ikke sant? Mm.
Kanselleringskultur heter det.
Ja, kanselleringskultur. Det er... noen opp gjennom tiden og ikke så lenge siden har jo gjort opplevd å bli uthengt offentlig, som på en måte blir det du da blir, og det har endt med selvmord, og så har man etterpå snudd seg rundt og sagt ja, men klart ikke vedkommende. Det har vært maktpersoner som har hatt høy status ofte, og sånn som han for så vidt er, og sier ikke at vi skal ta han til forsvar på noen måte her, men fordi, men det å overlate til at du får en sånn skal vi si massiv fordømmelse av et menneske på den måten, da skal i hvert fall de som snakker trå litt forsiktig, tror jeg, og prøve å tenke gjennom hvis det går på helsen løs, hvis jeg kan si det sånn.
Ja, fordi at rettsapparatet er jo rett og slett bare en profesjonalisering av dette. Det er, ja. Så det er jo liksom sånn, og de er bare proffe på forholdsmessighetsvurderinger og sånn, men når vi går i flokk, og vi ikke minst har godheten på vår side, og skal kjempe mot det onde og ondskapen. Og
nei, ingen forholdsmessighet i den reaktion som nå kommer mot Atle Antonsen. Jeg prøver ikke å unnskylde noen ting av det han har gjort, men han har fint klart å begå et karakter selvmord. Og for en mann i hans sin posisjon, så er jo det en veldig alvorlige konsekvenser for han, i tillegg til at han fikk en politianmeldelse på seg. Og han mister venner i øst, nord, sør og vest, har jo sjelden sett så mange ta så tydelig avstand, og tilsynelatende folk som står han nær. Men det jeg også reagerer på er at hvis jeg skal bruke mine sosiale medier som et vitnesbyrd, er jo at folk bruker denne episoden som et springbrett for å kunne ta stilling til om, altså hva man kan tillate av rasistiske ytringer og hva man ikke kan. Og det synes jeg er utrolig ufortjent at man skal legge den på skuldrene til Atle Antonsen. Her bør man finne veldig mange andre eksempler til å ta disse vurderingene og ta et tydelig standpunkt i stedet for å se sitt snitt og bruke en sak hvor det er åpenbart at noen har begått en feil, til å ja, rett og slett sparke en mann som ligger nede.
Yo! Det er Uge Marstein her fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Tiden er overmoden for et lovforbud i Norge mot all rituell omskjæring på barn, uavhengig av kjønn, mener Tor Martin Austad. Og omskjæring av jenter er da forbudt, men det er ikke omskjæring av gutter. Så da er spørsmålet, burde vi forby omskjæring av gutter, Robin Hansson?
Ja, det synes jeg.
Hva synes du, Mathilde Fasting?
Jeg synes ikke det, nei.
Veldig bra at vi får såpass uenighet. Vi begynner hos deg, Robin Hansson. Hvorfor burde vi forby dette?
Først så må man jo se på begrunnelsen til hvorfor man ønsker å tillate omskjæring av gutter. Det er utelukkende et religiøst og kulturelt fenomen. Og jeg synes ikke man skal påberupe seg Gud til å rettferdiggjøre noe som helst i et liberalt og sekulært og opplyst samfunn.
Men jeg tror ikke det stemmer helt, fordi at det finnes to grunner til at man omskjærer gutter, og det finnes medisinske grunner og religiøse og kulturelle.
Ja, men det er en stor skala. Altså, det er hovedsakelig et religiøst og kulturelt fenomen. For vi, bare sånn at det er sagt. Og jeg kan ikke... Altså hvis man, tenk hvis jeg hadde kommet til deg og så sagt, hvis du var lege og sagt at nei, jeg tror på Åsa-tru, og at det var en eller annen doktrin om at tordenguden Thor ville at jeg skulle fjerne lille tåa til babyen min, så hadde du jo tenkt at det var noe alvorlig galt med meg, at jeg lidde av noen vrangforestillinger.
Ja, du hadde ikke fått gjennomslag for det i dag.
Men det ikke et argument, bare fordi at noen har en historisk tradisjon, så ikke det et argument for at man skal videreføre det. Dette er snakk om et fysisk inngrep blant barn, som har veldig, kan vi si, liten vitenskapelig forankring. De medisinske grunnene som man på en måte lener seg på, de er ikke eksisterende etter mitt kjønn, og da må man være ærlig på hva dette handler om. Dette her handler om overtro, og overtro bør ikke være et argument for å gjøre unødvendige kirurgiske inngrep på barn.
Du mener likevel at vi ikke skal forby dette. Hvordan forklarer du det?
Da blir jeg kanskje, hva skal jeg si, jeg vet ikke helt, konservativ. Jeg i hvert fall ser at det er et rituale som er mange tusen år gammelt for en del mennesker.
Du er bare liberal, du hørte forbud og tenkte nei.
Ikke sant? Det klikket inn. Ja. Nei, jeg tror at altså den gruppen vi snakker om her, spesielt da, det er en jødisk befolkning som gjør dette her, og som har gjort det i selvfølgelig, som er riktig sagt her, at det er religiøst betinget.
Gjør ikke alle muslimer da?
Ikke alle, men en del gjør det, mange. Og ja, altså, i hvert fall, det er religiøst, for så vidt kan man si kulturelt betinget også. I Norge er det jo veldig uvanlig, ikke noen religiøse eller historisk-kulturelle årsaker til at nordmenn skulle være omskåret, mens den jødiske befolkningen, der vil alle være det. Det vet man jo også fra de mest brutale, groteske tingene når det gjelder jøder, at man kunne se det enkelt, fordi at det var synlig hvis man ba folk om å klare seg. Så det er klart at det er allikevel sånn at dersom de ikke skulle få lov til å gjøre dette, basert på, det kan gjerne være overtro i utgangspunktet, eller religiøse begrunnelser som man i dag et sekulært samfunn ville si er helt, skal jeg si, dette her høres helt merkelig ut, hvorfor all verden, men for jøder så vil det være helt uakseptabelt, og de vil ikke kunne akseptere å leve i et samfunn hvor det var forbudt å gjøre omskjæring. Og det som var også noe av problemet, eller noe av diskusjonen forrige gang det var oppe, var jo nettopp det om det skulle tilbys av det offentlige, altså gjøres på en måte som gjorde at man slapp unna, skal vi si, kvaksalveri, eller altså at det ble gjort likevel, men ikke medisinsk forsvarlig. For når det først skal gjøres, så må det gjøres ordentlig, og så endte man på at det kunne man da gjøre, og man kan få gjort det på sykehuset når barnet er født, eller i hvert fall gjøre det under medisinsk forsvarlige rammer, og det mener jeg man bør fortsette å kunne gjøre.
Men i et sånt liberalt perspektiv så ser jeg på det som en slags sånn to kultur, eller det er enten staten som er illiberal mot jødiske religiøse tradisjoner og miljøer, eller så er det altså jødiske og andre religiøse kulturer og miljøer og skikker som er veldig illiberale overfor barn. Man må jo heller ikke glemme at det kommer med en pris da, å være omskjært, og mange gutter opplever jo dårligere sexlyst og får ganske alvorlige ettervirkninger av det. Noen dør under selve operasjonene. Det, kan ikke disse få lov til å bestemme det selv? Er det ikke veldig illiberalt da, å gjøre det på barn som ikke har evne til å uttrykke sitt ønske om å gjøre det eller ikke?
Ja, det var jo også et spørsmål som var oppe, altså at man skulle la dem være gamle nok til å bestemme det selv. Man kan jo også si da at hvis du sier at hvis vi holder det at du kan dø av det, hvilket er veldig, veldig uvanlig for å si det sånn, da skal du være veldig, det skal komme en infeksjon, og det skal være gjort på en helt da ikke medisinsk forsvarlig måte. Men som du er med på, så er det ja, kanskje du skulle latt barnet eller den gutten få lov å bestemme det selv. Samtidig så tror jeg likevel at den tradisjonen som man har med å omskjære, det skjer jo veldig ofte veldig, veldig tidlig, og det er en del av det ritualet man gjør når en jødisk gutt blir født, så allikevel så vil du ikke da kunne beskytte den jødiske minoriteten blant annet, og den er jo da ikke mange i Norge, det er, jeg tror det er sist jeg hørte tall, så er det under 2000 personer, men likevel, jeg ønsker at de skal få lov å være her og kunne utøve sin religion i Norge, og jeg ønsker dermed at man ikke skal forby omskjæring, fordi det vil presse dem ut.
Jeg vil også, før vi går over til deg, bare presisere at det finnes jo både rituell omskjæring og medisinsk omskjæring, og den medisinske, det er ofte hvis noen er født med for trang forhud og så videre, så er det gode grunn til det, og det er det sikkert veldig få som er imot.
Men medisinsk er på en måte, det er noe annet.
Det er noe helt annet, så vi snakker egentlig bare om rituell omskjæring.
Ja, det er viktig. Ja. Nei, altså, jeg synes dette her er problematisk. Altså, du satt jo egentlig jeg hadde en god formulering på det i sted. Men i sin essens er jo dette også et spørsmål om religionsfrihet. Vi hadde ikke tillatt dette hvis dette hadde hatt sitt utspring fra en religion som ikke var abrahamittisk. Tenk hvis noen som hadde konvertert, la oss si, så jeg brukte norrønmytologi eller åsatro i sted, og så skulle brukt det som et argument for å så ha lemlestet sine barn. Det hadde ikke hørt hjemme noe sted. Det finnes svært dårlige medisinske begrunnelser for å gjennomføre et sånt her inngrepen som kan få store konsekvenser for barn, og jeg synes at vi kan ikke drive oss og ha silkehandskene på i møte med noen religioner som er dominerende i samfunnet, og så la de få lov til å forme en del sånne verdispørsmål, fordi at de alltid har vært der, samfunnet er i endring, og så skal det sies at de aller fleste menneskene i Norge, eller ikke de aller fleste, men de fleste tror ikke på disse gudene. Hvorfor skal de da få lov til å få gjennomslag for å drive med rituelle omskjæring av barn? Det er for meg helt uforståelig.
Men de er jo samtidig foreldre til disse barna, og har vel egentlig et ansvar og bestemmer i stor grad over dem?
Ja, det kan du si, men dette her er snakk om å gjøre irreversible fysiske inngrep på barn. Dette er ikke snakk om å lære de verdier eller holdninger. Dette her er irreversible fysiske inngrep, og så må det jo sies, så kan man jo heller utfordre disse foreldrene da. Hvis barna virkelig vil dette, så kunne man jo, sånn som det ene forslaget har vært, og satt en 16-års aldersgrense, at ok, når barna er 16 år, så kan barnet selv ta en vurdering på om dette er et inngrep som man ønsker å gjennomføre eller ikke, hvis man har så sterk religiøs tro. Jeg vil jo tro at de aller fleste kanskje hadde valgt å ikke gå under kniven da. Men at staten skal fasilitere lemlestelse av barn på bakgrunn av religiøs overvisning, det synes jeg ikke hører hjemme i 2022.
Han bruker ordet kjønnslemlestelse, og det bruker man gjerne om omskjæring av kvinner. Synes du det er passende å bruke på omskjæring av gutter også?
Jeg tror det er likevel det er også et skille, fordi at det inngrepet som man snakker om for menn er noe helt annet enn det man snakker om for omskjæring av kvinner. Det er to veldig forskjellige ting. Selv om du er inne på komplikasjoner, så likevel så er det er en helt annen liga enn det du snakker om. Det er to forskjellige ting, så jeg vil ikke egentlig si at, jeg vil ikke bruke ordet lemlestelse om
men rent dette hypotetisk tenker du det hadde vært greit hvis man i stedet for å fjerne klitoris og syr igjen som man gjør i noen land, at hvis tradisjonen heller hadde vært at man fjerner kjønnsleppene til kvinner, tenker du at det hadde vært en praksis som staten burde ha videre til å gjennomføre?
Jeg mener at de to tingene ikke kan sammenlignes, så jeg ville sagt at det ville jeg ikke bidra til i det.
Det siste han nevnte tror jeg kan sammenlignes.
Det kan definitivt sammenlignes.
Ja, nei, jeg skiller mellom gutter og jenter her, faktisk. Mm.
Ja, vi har ikke løst dette problemet enda, men det er noe sånn at enten så er det et forbud, eller så er det altså barn som ikke med aksept får deler av sin penis kappet av, rett og slett, for å bruke de ordene. Obos-sjefen har gitt råd til menigheter som har fått byggeprofetier fra Gud, men bør Gud styre boligutviklingen, Mathilde Fasting?
Nei.
Hva tenker du, Robin Hansson?
Nei, Gud bør ikke styre noen ting.
Nei. Jeg tenker jo kanskje at det hadde ikke blitt kult, eller hva er grunnen til at du mener at det ikke er greit?
satt opp på den måten som du har stilt spørsmålet her, så det klart at, at Gud har ikke noen autoritet til å styre noen boligutvikling på noen måte, og det som, jeg, som er problematisk her i denne saken er vel det at, at en menighet som skal ha fått et eller annet profeti om at Gud har kommet til dem og fortalt at de skal gjøre sånn og sånn på, i byggemarkedet, det er altså, hvis de kun legger det til grunn for det de skal gjøre, så er jeg sikker på at det ikke nødvendigvis går så veldig bra. Hva de eventuelt innerst inne føler i det de setter i gang, en menighet setter i gang noen bygging av noen ting, vel, det kan ingen av oss si noen ting på, holdt her på å si, hvis de skulle sagt at dette er et godt forretningsmessig prosjekt, vi trenger dette for å ha et forsamlingssted, eller hva det nå enn skulle være. Og i tillegg så synes Gud det er bra, ja vel, greit, men det har ikke noe med hva skal jeg si for noe. Det skal jeg ikke blande meg i, folk kan godt bruke den typen argumentasjon, men sånn som det var gitt i denne saken her, så virket det jo litt spesielt at det skulle være tatt en beslutning basert på byggeprofetier, som da profetier er religiøse, sånn som jeg tolker det her da.
Ja, og det er da på en måte en beskjed fra Gud, ja. Angivelig fremtidsgjennomskuende og synske. Gud har sikkert god smak, hvorfor skal vi si nei til ham?
Altså, jeg sitter jo som reguleringsmyndighet til Kristiansand, ja. Og vedtar reguleringsplaner sammen med andre partier.
Og hele dette startet jo med Philadelphia-kirken, ja, i Q42 eller noe sånt i Kristiansand.
Altså, jeg kan si det sånn, hvis noen hadde kommet bort med sagt at solguden Ra hadde bedt de om, eller sagt at de ønsket at de skulle bygge et bygg som så sånn og sånn ut, så hadde jeg tenkt at dette her er psykiatri. Momentant.
Det er det feil
av
det.
Hvorfor er det annerledes når det er den kristne guden? Sant? Vi holder det opp til ulike standarder av disse gudene. Det finnes tusen av disse gudene. Noen får særbehandling, og hos meg så gjør ingen av de det. Og for meg så fremstår de ytringene som komiske og helt absurde. At man skal i det hele tatt ta stilling til den type innspill. Og jeg synes at en person i en prominent stilling som han som er direktør i Obus, bør være veldig forsiktig med å gå inn i sånne spørsmål.
Ja, og det dette høres litt ut som er egentlig bare god lobbyisme, fordi han Daniel Siraj, veldig mektig boligutbygger for øvrig, han er pinsevenn. Så det er helt sikkert noen religiøse som har kommet bort til han og prøvd liksom pathos, logos, funker liksom ikke, så vi prøver religiøs argumentasjon. Og du, kan ikke du ta så bygge det her for meg? Jeg har fått en profeti fra Gud, og den skal se sånn ut. Men det, jeg kjenner en god venn av meg, arkitekt, og han sier at du får ikke god arkitektur og demokrati. Og det tror jeg er litt sant, at du får liksom ikke Sagrada Familia eller noen av de utroligste byggene hvis du skal ha universell utforming og alle skal bestemme hvordan det skal se ut og man skal bli enige om farge og disse tingene her. Kan man ikke se på dette litt sånn som kunstnere sier, at når de sier bare at det bare kom til meg, denne ideen, kan man ikke se på det litt sånn at man skal få lov til å bygge litt sånne praktfulle, store, egoistiske bygg?
Jo, det kan man jo godt gjøre. Altså, mener, man kan jo, hvis man er byggherre og bestemmer over den pengesekken som betaler arkitekten og for så vidt også byggarbeiden, så kan man jo, og det er som sagt da igjen innenfor den planleggerelle reguleringen som ligger til grunn, så bygg hva som helst. Da er vi over på et spørsmål om ting er, hvordan ting som bygges, hvordan de ser ut og hvordan de er tilpasset der hvor de er og så videre. Og da er det andre spørsmål som kommer inn også, men en ting er, hvis menigheter her skal bygge, skal vi si Guds hus, eller altså, det kan jo da være et buddhistempel, eller det kan være en moské, og det kan være en kirke, eller det kan være et menighetshus da, for dette her var Philadelphia-menigheten, dette kom opp i, og han, obos-sjefen var selv pinsevenn. Jeg selv har for eksempel sett hvordan en annen sekt har bygget, Smiths venner, som er i Vestfold et sted. Der har de fått boltre seg i noe helt enormt. De har laget en egen by, faktisk, totalt sett. Og den ligger, du ser den ikke før du plutselig ser en by midt ut på landet. Og det er klart at hvordan de bygger der, hvis de har kjøpt opp og eier da hele området, så det er nærmest bygd en ny by ved siden av et helt annet normalt tettsted langs kysten. Men igjen, hvis det var profetiene de hadde fått fra Gud, at Smiths venner skulle etablere seg der med alt dette her, så det på en måte innenfor hva jeg synes om det, eller hva vi tenker om at det Gud som har gitt dem en beskjed om at her skal dere lage et plass på jorden for oss. Vel, så lenge de innenfor en plan- og bygningslov, og de ikke har brukt sånn som her, hvor det kanskje hintes litt om at OBOS-sjefen, som var sterk og mektig, ble ikke brukt, men liksom fikk en sånn ekstra religiøs dimensjon for å kunne være med på et byggeprosjekt. Det jo ikke greit, men hvis det bare var vanlige politikere i et kommunestyre som ga lov til å bygge noe basert på Gud, som jeg sa i sted, så bygge vei, men dette her med Gud og bringe det inn i argumentasjonen til søknaden for byggeprosjektet, det tror jeg ikke...
Du som får sånne søknader hadde
sett en strek over.
Hadde det hjulpet?
Nei.
Men finnes det noen hos deg i bystyret som hadde tenkt at det hadde hjulpet?
Ja, det tror jeg. Jeg husker at vi har et KrF som ganske stort.
Og et Sørland, ja. Mm.
Sånn, vi jo på det glade Sørlandet. Men jeg tenker når det gjelder estetisk kvalitet til bygg, så jo dette ganske godt egentlig forankret i plan- og bygningsloven. Det stilles krav til god arkitektonisk utfordring, forming og visuelle kvaliteter, men så jo alltid smaken som baken, ikke vel? Og hvis man ser på... Jeg uenig med deg i at det god medvirkning og bruk og medvirkning. For meg så er de to tingene der helt avgjørende for at man får gode estetiske kvaliteter som bygger opp under den stedstilhørigheten som bygget skal være i. Og det er her jeg tenker at vi kommer til å bli utfordret mye fremover. Det ser man jo i form av dette arkitekturopprøret, hvor det vidt forskjellige meninger om hva slags arkitektur man bør ha. Men da det jo helt andre argumenter som var førende i den debatten. Gud er ikke en del av det. For meg i alle fall.
Nei, men det er ikke vanskelig å være enig. Vi svarte jo nei begge to på spørsmålet i utgangspunktet, men hvis du skal diskutere hva som god arkitektur, så har jeg faktisk tenkt en del på at du sa at smaken som baken. Jeg ikke helt enig i det. Jeg tror det noen absolutter der ute som vi kanskje i modernitetens og postmodernitetens ånd har valgt å ikke ta hensyn til. Selv om hva vi oppfatter som pent og vakkert eller estetisk bra kan forandre seg, så mener jeg likevel at det noen konstanter. Mm. Og jeg tror det det som gjør at man får et arkitekturopprør. Jeg tror det ikke nødvendigvis at man liker bare bygninger fra 1890-tallet eller hva skal jeg si for noe. Det som trekkes frem, som du ser ofte, de viser frem, ja, dette ble erstattet med dette, og så det ofte en sånn, og du ser jo med en gang at, ok, dette ene her kanskje erstattet av noe som ikke bra i det hele tatt, og det handler jo om at jeg tror man kanskje må begynne å tørre å diskutere mer åpent hva som faktisk ordentlig, og hva som ikke ordentlig, ut fra disse menneskene som skal bruke disse tingene, gå forbi dem, forholde seg til dem, både inne og ute, de ikke si at du skal høre på gatas parlament, men du skal ta hensyn til at det noen ting som gjelder for eksempel hvordan ting bygget, hva slags symmetri det hvordan det tilpasset til andre ting som ligger ved siden av. Og det kan godt være veldig moderne sammen med noe gammelt. Det må ikke, jeg snakker ikke om gamle ting nå, men også, og særlig kvalitet da. Jeg ser jo at det blir jo helt fortvilet når jeg hører om bygg som bygget for 30 år siden som må rives på grunn av dårlig kvalitet.
Men er ikke alt dette litt sånn fordi, eller arkitekturopprøret, det de... opprøret mot, da, det jo egentlig arkitektur som har inngått så utrolig mange kompromisser. Du får ikke bygge 5, det blir 4 etasjer, og så kanskje 5 hvis du bare gjør dem litt lavere av alle etasjene, og så skal du, det visse krav om hvor store vinduer skal være, så alle blir minst så store, og ingen har råd til å bruke maks heller, så det liksom alle blir like store til slutt, og alle leilighetene ser like ut, og du skal i hvert fall ikke være grønn, og i hvert fall ikke rød, og da blir den bare grå.
Ja.
Men det problemet, ikke sant? Du har kanskje laget for mange regler rundt
Nettopp, og det var egentlig litt poenget mitt i sted. Jeg tror ganske mange av de storslåtte byggene og de vi ser på som vakre, der det ganske mange egoistiske arkitekter som har fått en slags byggeprofeti. Det tror jeg, at de tror de har fått en beskjed fra Gud, og derfor skal jeg lage det sånn. Eller
du kan kalle det kompetanse også.
Ja, det kan man nok sikkert, men disse blir jo ganske høye på seg selv etter hvert, så de tror jo sikkert de selv er Gud, men jeg mener bare litt sånn i overført betydning, så liker jeg egentlig litt den tanken om å få en byggeprofeti fra Gud og gi en arkitekt det.
Men arkitekten er jo en av kunstartene, så altså, arkitekten er jo kunstner på mange måter. Det er jo den nærmeste... Det vet vi fra historisk.
Ja, historisk, ja, men ikke nå lenger, fordi at nå er de jo bare problemløsere.
Ja, men det er jo derfor.
Mm. Eller funksjon trumfer ofte estetikk, og i alle fall i fortetningsområder, så ser man at det er en trend. Jeg er jo personlig ekstremt konservativ.
Arkitektonisk smak.
Ja, rett og slett. Og vi har jo sett med skrekk og gru på for eksempel Barcode. Synes jo det er noe av det styggeste vi har klart å produsere i Norge av bygg. Men så er det noen andre som synes det er veldig vakkert. Men det som forskning viser er at altså i hermetegn, tradisjonell arkitektur som bidrar til stedstilhørighet med åpne rom og som gjerne ikke er preget av kan vi si, monotone og kliniske fasader, at det er det som på en måte, det folk liker best, og årsakene til det er mange, men jeg må si at mine eldre dager så er jeg blitt ganske enig. Men igjen, det vil alltid være en avveining mellom estetikk og funksjon og behov.
Og pris.
Ikke minst. Og at man har latt utbyggere få lov til å standardisere. Ikke sant? Det er ikke nødvendigvis alltid dyrere å bygge, kan vi si, modulbasert enn å bygge mer tilpasset. Så utbyggerne har fått lov til å på en måte være premissleverandøren i spørsmål om estetikk for lenge, fordi at de har kunnet brukt økonomi som et argument uten at vi andre har kunnet ettergå det. Men nå ser vi stadig flere også av de profesjonelle som sier at det er fullt mulig å bygge mer konservativt og mindre modernistisk, uten at det skal gå ut over den økonomiske bærekraften.
Jeg skjønner jo, altså vi har jo både boligkrise og klimakrise i krysspress for øvrig, og arkitekter ikke sant, skal bygge, og alle vil bo i byen, og de prøver å løse slike problemer, og så da blir det jo ofte modernistisk da, liksom klosser hvor man har plass til mange, og det blir billig, og ikke minst er det mye mer klimaeffektivt å bo i høyden og ikke i bredden. Og så kommer da arkitekturopprøret, og liksom, vi vil ha mer pynt. Jeg skjønner at de synes de er litt irriterende, arkitektene også, at de synes at arkitekturopprøret er litt irriterende, men du som har stor respekt for altså kapitalistene, hvor mye forventer du av disse utbyggerne, hvor mye ansvar tenker du de har til å bruke litt mer enn de må på å gjøre byen pen?
Jeg synes de har et stort ansvar for det. De har jo midlene til å kunne gjøre det, så jeg synes absolutt at det følger med et ansvar når du er byggherre og når du skal betale for noen ting. Det er ikke bare å gjøre det. Det bygget står jo ikke isolert. Vi snakket om friheten min stopper ved din og så videre. Altså et bygg vil alltid være del av en kontekst og vil alltid være del av et miljø. Så man bør kunne helt klart kreve det, men da ofte gjør det på en måte som gjør at du får inn stemmer. Da du var inne på kompetanse. Det er klart at du kan ha masse forskjellige kompetanser her som kan være med på å vurdere hva som kan være bra for et bygg eller for et kvartal eller hvor det en måtte være, og hvor man kan komme fram til noe som ikke nødvendigvis bare er modulbasert og kanskje også dårlig kvalitet. Så hvis man tenker kvalitet, hvis man tenker tar de positive tingene som arkitekturopprøret kommer med, for de kommer med mye positivt, de viser jo at det ikke bare er ornamentikk, som jeg sa, fra 1890-tallet, men helt klart modernisering av uttrykk som både kan være funksjonelle og bra, men som ikke trenger, altså som snakker til både til øynene som ser og til de som bor der på en helt annen måte. Det går an å løse ting på veldig mange måter, og det går an å løse ting på bra og dårlige måter, og her er det nok, som jeg sa, når du da klarer å lage ting som går i stykker etter 30 år, så har du gjort noe gærent i utgangspunktet.
Høres ut som noe ikke Gud har bygget, i hvert fall ikke den Gud de holder så høyt.
Nei, ikke Gud.
Og med det så har jeg lyst til å si tusen takk for besøket, Mathilde Fasting og Robin Hansson.
Tusen takk.
Takk.
Du hører på etikk og
skri!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi tilbake om en uke med nok så stjernespekket gjesteliste da også, og for øvrig som vanlig. Vi håper at du kan følge oss der hvor det relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk, og spesielt sesong 4.